Багата, Вілья Вісенсія, Медельін і Картахена. Гэта чатыры гарады наведае святая цэц падчас свайго вераснёўскага візіту ў Калумбію. У Ватыкане апублікавалі афіцыйную праграму пятай пілігрымкі Францішка ў Лацінскую Амерыку і 20-й за межы Італіі. Папа вылеціць у Багату 6 верасня, дзе на лётным полі яго будзе чакаць цырымонія прывітання, але праграма яго прабывання ў краіне распачнецца практычна на другі дзень. У чацвер, 7 верасня, ён сустрэнецца спачатку з уладамі краіны і здзейсніць пратакольны візіт да прэзідэнта, затым яго чакае рэлігійная частка. Наведанне мясцовай катэдры, прывітанне вернікаў з яе балкону, сустрэча з епіскапатам у палацы кардыналу і кіраўніцтвам рады біскупскіх канферэнцый Лацінскай Амерыкі ў памяшканні нунцыятуры, а таксама святая імша пад адкрытым небам. П'ятніцу 8 верасня пантыфік правядзе ў Вілья Вісенсія і распачне святой імшой на полі вайсковай авіабазы. Затым ён прыме ўдзел у вялікім малітоўным сходзе аб нацыянальным прымірэнні і правядзе малітву ля крыжа прымірэння ў мясцовым парк де лос Фундадорес. Вечарам святая цец вернецца ў Багату. Наступны дзень у суботу 9 верасня Францішак адправіцца ў Медельін і ўзначаліць аўхарыстую пад адкрытым небам на лётным полі аэрапорта імя Энрыке Олая Эрэра. Затым ён наведае цэнтр святога Юзафа, а на мясцовым стадыёне сустрэнецца са святарамі, кансакраванымі асобамі, семінарыстамі і іх сем'ямі, што стане апошнім пунктам яго падарожжа ў гэты калумбійскі горад. Вечарам пантыфіка даставіць на самалёце ў Багату. Нядзеля 10 верасня пройдзе ў Картахене, дзе Францішак прыме ўдзел у закладкі дома для бяздомных, памоліцца з вернікамі. Аніл Панскі наведае дом санктуары святога Педре Клавера. Заключным пунктам калумбійскага візіту папы стане святая імша на тэрыторыі картахенскага порту з шматтысячным удзелам вернікаў.